Dragii noștri, în această zi de 7 ianuarie se încheie sărbătorile de iarnă, da? Ce scurte au fost, ce repede au trecut. Deci, în anul, din punct de vedere religios, sau dacă vreți, în anul liturgic, așa, astăzi, pentru lumea occidentală, duminica asta se numește Duminica Magilor, iar pentru cei din Est, cum e România, de exemplu, e Duminica Arătării, Epifaniei, sau, mai bine zis, cum poate știți și încă vă amintiți, ieri, 6 ianuarie, a fost sărbătoarea, ia să vedem, botezul Domnului Iisus Hristos. Vedeți ce repede. Duminica trecută a fost la tăierea împrejur, ziua 8-a, și deja în 6 este sărbătoarea botezului Domnului. Iar ziua următoare este sărbătoarea de nume a botezătorului, da? De ce spun asta? Spun asta pentru că știu de azi dimineață, știu că avem cel puțin 2 Ioani în această biserică, dar cred că sunt mult mai mulți, care au și sărbătoarea de naștere și sărbătoarea de nume în aceste zile. Dacă nu greșesc, nu? Unul dintre pastorii noștri, fratele Nelu, fratele Cui, astăzi este sărbătoarea de nume și mâine este de naștere, nu, frate Nelu? Am zis bine? Și Jason, unde e Jason? Jason Lukács? Where are you, Jason? He's somewhere there. Yeah, el, dacă nu greșesc, nu, frate Nelu, azi e ziua lui și astăzi i-ați dat și ziua botezătorului. El e și John. Bine, o singură zi a avut un alt nume, eu nu o să spun, am aflat azi dimineață, foarte frumoasă aventura numelui, dar pe el îl cheamă Jason și îl cheamă și John, după tatăl lui. Iată ce frumos. Dar cred că mai sunt în biserică mulți cu numele Ioan, nu? Sau Ioana, poate surori. Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Ia uite că acum a venit Jason. He's here, my friend. So, acestea fiind spuse, face parte din introducerea asta. Deschideți, vă rog, Evanghelia după Matei, capitolul 3. Evanghelia după Matei, capitolul 3. Și vom avea textul, iată, botezul Domnului Iisus Hristos. Prietenii mei de la stație, să știi, acesta este titlul. Nu umblăm cu alte titluri mai fancy. Lăsăm exact simplu acest titlu, botezul Domnului Iisus Hristos. Și citim de la versetul 13 la 17. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Amin. De aceea sărbătoarea aceasta se mai numește și Epifania. În limba greacă, acest cuvânt înseamnă arătarea, pentru că este arătarea Sfintei Treimi. Da? din ceruri este glasul Tatălui, în apa botezului este Fiul, iar ca să pecetluiască lucrarea aceasta și să confirme ceea ce a fost de mult anunțat lui Ioan, acela peste care vei vedea pe Duhul meu coborându-se în chip de porumbel, acela este Mesia. Acela este Mesia. Ioan le spunea mereu, veneau la el tot felul de delegații, tot felul de cărturari, de teologi, spuneau, spune-ne cine ești, spune-ne ce faci, spune-ne ce se întâmplă aici, pentru că era o mare trezire, să știți. Era o mare trezire. Noi tot vorbim de trezire, da? Și despre trezire n-ar trebui vorbit mult, despre trezire ar trebui rugat mult. Un secret apropo de trezire. Noi să nu, adică să vorbim, eu nu zic să nu vorbim chiar deloc, dar nu așa mult cât ne rugăm. Pentru că trezirea are la bază multă rugăciune. Și în perioada aceea când Ioan s-a ridicat, când a început să predice, a fost o mare trezire. Și avea un singur mesaj Ioan, să știți, unul singur. Nu avea pe puncte, nu avea o mulțime, nu era complicat nimic, era un singur mesaj. Și cu acel mesaj, de fapt, Dumnezeu a început trezirea. Care a fost cuvântul? Să vedem dacă știți. Pocăiți-vă! Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Acesta a fost cuvântul. Pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Aproape. Cuvântul acesta de pocăință, el, Ioan, este glasul celui care strigă în pustie, spune Marcu în capitolul 1, la începutul Evangheliei sale. Și așa a început trezirea, așa a început o mișcare foarte puternică. Dar botezul lui Ioan, s-a numit și botezul pocăinței. Botezul pocăinței, atenție! Deci botezul lui Ioan este botezul pocăinței. Sigur că acest botez spune că este spre iertarea păcatelor. Nu asigură iertarea păcatelor, atenție! Acest botez al lui Ioan nu asigura iertarea păcatelor, ci era doar botezul pregătitor. Tot ce făcea Ioan pregătea. El era glasul, el era profetul lui Dumnezeu, el era cel care venea în puterea lui Ilie să pregătească, el pregătea terenul pentru cel care venea după el, pentru Mesia. Și cu ce a început, cu ce botez și cu ce mesaj simplu, cu mesajul pocăinței, cu botezul pocăinței. Acest botez al pocăinței pecetluia hotărârea de schimbare a vieții. Da? Era foarte important pasul acesta și vă amintiți când veneau la el, veneau să se boteze, pe unii respingea, îi trimitea înapoi și spunea, mergeți și faceți fapte vrednice de pocăință. Oh, ne-am pocăit, ne-am pocăit. Păi cum v-ați pocăit dacă viața nu s-a schimbat? Cum v-ați pocăit dacă viața nu s-a schimbat? Deci pocăința lor și botezul pocăinței pentru ei însemna o decizie practică, reală, fundamentală, și anume pecetluia hotărârea de schimbare a vieții. Pe când botezul creștin, atenție, botezul creștin de data aceasta nu însemnează botezul pocăinței. Da? Nu însemnează nici măcar botezul iertării, pentru că iertarea este în altceva sau în altcineva. Dar botezul creștin înseamnă și el ceva foarte, foarte puternic. De fapt, pecetluiește ce anume? Intrarea în trupul lui Hristos, în biserica lui Dumnezeu. Deja aici, la botezul creștin, pocăința și nașterea din nou au avut loc, da? Atenție! S-a întâmplat, s-a realizat pocăința, s-a realizat schimbarea vieții, s-a realizat nașterea din nou, Acum poate să se boteze și să facă legământ cu Domnul și prin legământul acesta cu Iisus Hristos, el este acceptat și este primit pentru totdeauna în trupul lui Hristos, în Biserica lui Dumnezeu. În Biserica lui Dumnezeu. Așa că botezul creștin pecetluia de data aceasta noua viață în Hristos. Da? Botezul lui Ioan pecetluia hotărârea de schimbare a vieții, pocăința, hotărârea de a rupe cu păcatul, mărturisirea păcatelor avea loc acolo, dar iertarea a venit prin Hristos, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Acum se naște dintr-o dată o întrebare foarte simplă. Ce a căutat Iisus la botez? Ce a avut Iisus să se boteze? Cum a fost posibil ca la acest botez al pocăinței, ca la acest botez al lui Ioan Botezătorul, să vină Iisus? Să vină Iisus din Nazaret, să vină Iisus din Galileea și să se prezinte. Ioan anunța, spunea că vine, pregătea terenul. O, zice, vine unul, eu vă botez cu apă, dar vine unul după mine, zice, care vă botează cu Duhul Sfânt. Ăla e mult mai mare decât mine. El vine după mine cronologic, dar din punct de vedere al veșniciei, el este înainte de mine. Și așa e de mare că eu nu sunt vrednic nici măcar să-i desleg încălțămintea. Da? Nici măcar. Și când vine el, spune Ioan, de data aceasta n-am citit acolo, dar găsiți în Ioan, în capitolul 1, ucenicii, pentru că asta spunea el mulțimilor și mulțimile pricepeau ele cât pricepeau, dar Ioan avea ucenicii lui și ăștia erau foarte bine pregătiți și foarte bine introduși în ideea mesianică. Și așteptau când vine, de unde vine, când apare. Zice, apare, trebuie să apare. Nici o problemă, e foarte aproape, e aici, e între noi, numai nu-l vedem. La un moment dat, spune Ioan, capitolul 1, Iisus venea. A doua zi l-a văzut venind. Și cum l-a văzut venind, Ioan a spus, iată mielul lui Dumnezeu. Ioan 1:29-30. Au zice, El este acela de care tot v-am zis. Da? Dar acum Iisus vine la Ioan și ne punem foarte corect întrebarea, ce a avut el să caute, că el n-avea păcat, el n-avea nevoie de pocăință, el n-avea nevoie de botezul acesta. Cum a venit el și cum se justifică și cum se explică decizia aceasta și pasul acesta? Ce de fapt înseamnă acest botez al lui Iisus la apa Iordanului? Ce a însemnat faptul că a venit la Ioan și a spus, Ioan, lasă-mă, Ioan a zis, nu te las. Eventual, dacă vrei să mă botezi tu, eu sunt gata să mă botez tu. Și ar fi o onoare fantastică tu să mă botezi pe mine, dar eu să te botez pe tine, eu nici nu concep lucrul ăsta când știu cine ești. Și Domnul Iisus i-a spus, Ioan, stop, oprește-te, lasă-mă să... Și zice, trebuie să împlinim toată... Și acum Cornilescu este puțin deficitar aici, dar traducerea spune toată dreptatea lui Dumnezeu. Toată dreptatea lui Dumnezeu, așa e în original, mai aproape de înțelegerea sau de semnificația cuvântului. Și sigur că botezul acesta a Domnului Iisus Hristos consemna câteva lucruri și puncta câteva lucruri foarte importante, în primul rând, botezul acesta anunța că misiunea lui Ioan Botezătorul s-a terminat. S-a încheiat. În câteva zile, la scurt timp după aceea, Ioan a și fost arestat de către Irod Antipa, avea el un război cu Irod Antipa din cauza imoralității în care trăia și cu soția lui și cu toată corupția de la curtea lui. Ioan nu se sfia să îi confrunte și să le arate păcatul. Și atunci, botezul acesta al Domnului Iisus Hristos marca încheierea unei epoci, încheierea unei etape. Până la Ioan a fost legea, și prorocii, se încheie această perioadă, se încheie această etapă, se finalizează și Ioan bine spune, el este acela despre care ziceam, după mine vine unul, vine un om care este înainte de mine. Deci se trage linia acolo. Iarăși botezul acesta de la Iordan a Domnului Iisus Hristos subliniază foarte bine că așteptarea în care și Ioan și ucenicii și omenirea și Israelul de atâtea generații erau în această așteptare mesianică a luat sfârșit. A luat sfârșit. O opțiune, nu avem nici timpul și nici cadrul ca să facem așa un stil de ca și la studiu biblic, dar putem să spunem puțin că o opțiune foarte posibilă și credibilă este că Iisus Hristos când a venit și când s-a botezat și a fost scufundat în apa Iordanului și s-a ridicat din apa Iordanului, imaginea aceasta a botezului, icoana aceasta, despre cum va spune mai târziu 1 Petru 3 cu 21, icoana aceasta de scufundare în apă și de ridicare din apă, ce spunea? Ce anunța? Ce semnifica? Ce simboliza? Ce era altceva această scufundare? Cum spune Romani în capitolul 6, noi am fost botezați în moartea Lui. Ori El la apa Iordanului, scufundându-se și lăsând apele Iordanului să treacă peste El, arăta că acest trup adamic pe care l-a luat asupra Lui, urma să fie pironit pe cruce, urma să fie scufundat în moarte. Și după 3 zile să se ridice din moarte, să învie din morți și sigur că s-a ridicat din apele Iordanului și această prefigurare, această semnificație profetică, această semnificație simbolică este foarte posibilă în ideea de a înțelege de ce Iisus s-a botezat. Dar mai este ceva, al treilea lucru, iarăși foarte frumos și foarte important, este faptul că botezul acesta a fost, de fapt, începutul lucrării publice a Mântuitorului. Da? A marcat, la 30 de ani, Iisus intra în slujbă. La 30 de ani, Iisus își începea lucrarea. Era preot, era mare preot, dar nu după rânduiala lui Levi, nu după rânduiala lui Aron, ci era preot după rânduiala lui Melchisedec, pentru că era din spița de neam al lui Iuda. Preoții erau din Levi, erau leviți. Era altă rânduială, pentru că Levi era numai pentru Israel, acest mare preot era pentru lumea întreagă, pentru omenirea întreagă. Și își începea lucrarea. Și momentul când a intrat în apa botezului, în momentul acela, Sfânta Treime a mărturisit, Sfânta Treime a consfințit. Și Sfânta Treime a trebuit să marcheze acest început și să fie o declarație începătoare. Care a fost declarația începătoare? S-a deschis cerul, a venit Duhul Sfânt, s-a coborât, și din cer s-a auzit glasul care a spus, acesta este Fiul meu în care îmi găsesc, unii evangheliști spun, toată plăcerea, Matei spune, în care îmi găsesc plăcerea. Deci este foarte, foarte importantă, iată, această linie, acest punct de plecare. Era ca și într-o competiție, ai ajuns, atunci e momentul, ești acolo exact și ți se dă semnalul go, ești ready to go. Și Tatăl mărturisește, Duhul Sfânt e prezent, Fiul ascultă întru totul și este în planul, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia Ta, Dumnezeule. Deci iată că botezul Domnului Iisus la Iordan are cel puțin aceste 3 semnificații. Stabilesc finalitatea pentru Ioan, stabilesc simbolic și profetic scufundarea în moarte și ieșirea în înviere, așa, a Domnului Iisus Hristos, care avea să spună de multe ori asta, dar ucenicii pricepeau foarte greu, erau foarte grei la pricepere, dar mai ales avea să marcheze începutul lucrării, începutul slujirii și să fie consfințit și declarat public și să se facă public lucrul acesta. Acesta este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acesta este Fiul meu. Pentru seara aceasta însă vom lucra cu un text și textul cu care vreau să lucrăm, pentru că lucrăm cu imaginea botezului și cu imaginea botezului creștin, pentru că aplicăm asta la noi, la viața noastră, atunci vreau să vă sensibilizez atenția la Galateni, capitolul 3, versetele 26 și 27. Versetele 26 și 27. În 26 se spune așa: toți sunteți fii ai lui Dumnezeu pentru că credeți în Iisus Hristos. Și versetul 27 este cel care s-a afișat acolo și care spune așa: toți care ați fost botezați pentru Hristos, v-ați îmbrăcat. V-ați îmbrăcat cu Hristos. Aceasta este imaginea cu care o să lucrăm. Acesta este cuvântul cheie al predicii noastre în această seară și sper să parcurgem un pic de drum și să vedem ceva pentru noi, pentru suflet și pentru viața de fiecare zi. Da? Deci spune așa, atenție, încă o dată. Toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, versetul 26, vă rog frumos să-l postați dacă se poate, Galaten 3:26, toți sunteți fii ai lui Dumnezeu, așa, prin credința în Hristos Iisus. Dar acum, nu ne lasă cu afirmația aceasta, cu cuvântul acesta suspendat în aer, că, na, bun, crezi, cred, ai mărturisit, am mărturisit, te-ai botezat, m-am botezat. Nu, înseamnă că ești ok, înseamnă că ești bine. De acum ai grijă cum umbri și să vină Domnul și să ajungi în cer, da? Poate că e așa o gândire copilărească, o gândire naivă, așa ar suna. Dar atenție ce imagine are Sfântul Pavel aici și cum pune el problema și spune așa: da, toți sunteți fii ai lui Dumnezeu prin credința în Hristos Iisus și acum, atenție, cei ce v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Despre asta vreau să vorbim, despre această îmbrăcare cu Hristos. Ce înseamnă această îmbrăcare cu Hristos și ce înseamnă faptul că haina, nu? Te-a îmbrăcat într-o haină și asta îți dă o identitate. Asta îți spune unde aparții. Haina aceasta, Hristos. Haina aceasta cu care te-ai îmbrăcat. Credința aceasta pe care ai declarat-o, pe care ai susținut-o, pe care ai spus că o ai, pe care ți-ai exprimat-o liber, pe care ți-ai exprimat-o public, pe care ți-ai exprimat-o la botezul pe care l-ai încheiat cu Domnul, legământul cu Domnul, Pavel vine și spune: ai grijă că asta înseamnă că ți-ai luat o haină. Te-ai îmbrăcat cu o haină. Da? Și are, dacă vreți, un caracter identitar. Ținuta, uniforma, transmite un caracter, un mesaj din acesta identitar, nu? Dacă mergi într-un spital și e o distinție foarte clară acolo, sunt oameni bolnavi pe care o să-i vezi în pijama sau în halat și apoi sunt angajații spitalului pe care o să-i vezi în ținuta specială de angajat al spitalului, așa-i? Fie că e asistent medical sau dacă are stetoscopul acela cu care ascultă, probabil nici nu mai știu acum că se mai schimbă uniformele, dar pe vremuri era un halat alb și aici scria doctor, nu știa, este domnul doctor, e domnul doctor și spuneam: bună ziua domnul doctor, am venit la dumneavoastră, am venit să... Am nevoie de o consultație, deci era ținuta în care el era, uniforma în care el era, spunea ceva despre cine este el, da? Despre identitatea lui. Dacă era în armată și erau oameni care lucrau acolo full time și erau angajați acolo și special erau militari de carieră, încă aveau anumite grade și după gradele care le aveau și după uniforma care o aveau, știai, domnule, este militar. Este militar și este ofițer. Este ofițer inferior, este ofițer superior, este colonel, este general, știu eu, pentru că puteai să distingi lucrul acesta după uniformă, după haina cu care era îmbrăcat, da? După haina cu care era îmbrăcat. Dacă ați văzut în luna decembrie, România a făcut mare caz, puțin prea târziu, de regele ei și au fost filmulețe, documentare, o grămadă cu regele Mihai și s-a văzut că regele Mihai a fost întâi rege pe la vreo 6 ani, după aceea a mai ajuns ceva mai târziu din nou, dar tot așa pentru scurt timp și ce era foarte distinct pentru un rege sau pentru o regină, nu? Ce era? Era coroana, încă la mormântare pe sicriul lui au pus coroana aceea, n-au scos-o chiar pe cea reală, au făcut o copie, pentru că tatăl lui, așa, Carol al II-lea, a cerut să se facă o coroană chiar dintr-un fier de tun, și aia era cam grea de dus, cam grea de purtat. Interesant. Sau Carol întâi, care a luptat la Plevna, a spus dintr-un tun din ăsta care a fost la Plevna, vreau să faceți o coroană, asta să fie coroana regală, simbol al biruinței, al victoriei. În sfârșit, dar spui asta și știi, domnule, ăsta e din familia regală, e din viță nobilă și după ținută, după coroană, îți dai seama, da? Dar dacă e țăran român, nu? Dacă e țăran român, tot așa, după ținută, îți dai seama. Și dacă e din Maramureș, țăranul român are o anumită ținută, dacă e din Oltenia, are altă ținută, dacă e din Banat, are altă ținută. Nu? Deci ținuta, asta e ideea, ținuta transmite un mesaj identitar. Îți arată și îți vorbește ceva despre identitatea persoanei respective, apartenența lui, despre statutul lui, despre zilele acestea am studiat în Faptele Apostolilor, în capitolul 11, că a început o biserică între neamuri, în Antiohia, și foarte interesant, după vreun an de zile de lucru acolo, Barnaba și cu Saul, zice că ucenicilor acelora li s-a dat un nume. Și nu li s-a zis, secta aia care a venit de la Ierusalim, secta Nazarenianului sau secta care se numește Calea, sau știu eu, e o sectă trezită dintre evrei, ei spun că e Hristos, dar mai trebuie să ții și altceva ca să fii mântuit. Nu! În Antiohia au primit un nume pentru că purtau o haină, atenție, purta o haină. Și pentru că purta o haină și o purtau bine, o purtau frumos, o purtau cu demnitate, cei din jur i-au numit cum? Pe Hristos l-au numit conducătorul lor, iar lor li s-a spus Cristianos sau creștini. Da? Pentru că au purtat o haină, pentru că au purtat viața nouă în Hristos, asta este. Și despre asta vreau să arăt 3 lucruri, foarte pe scurt, să le subliniez 3 lucruri. Și anume, identitatea aceasta, întâi de toate, trebuie privită ca pe un drept. Ni s-a dat dreptul să fim copii ai lui Dumnezeu și să ne îmbrăcăm cu haina numită Hristos. Să ne îmbrăcăm cu Hristos. Întâi de toate, lucrul acesta este un drept pe care l-am primit. Nu l-am câștigat, că n-am făcut nimic pentru asta, nu că suntem mai buni și ce lucruri grozave am obținut, nu. Pur și simplu ni s-a dăruit. Iată câteva texte în direcția aceasta, cel puțin 2. Ioan, capitolul 1, versetele 11 și 12. A venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. N-au vrut să-l primească. adică la evrei, au venit la neamul evresc. Și n-au vrut să primească. Dar, zice, tuturor celor care l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Nouă tuturor de aici, prin Iisus Hristos, prin jertfa Lui, prin meritele Lui, ni s-a dat acest drept. Ni s-a dat acest drept, să știți. Și Iisus a lucrat cu ucenicii 3 ani jumate să-i lămurească, să înțeleagă. Oameni buni, e vorba aici de o jertfă, e vorba aici de nu se poate fără jertfă. Ei spuneau, nu te duci la Ierusalim să nu ți se întâmple una ca asta. Petru mai ales, să te ferească Dumnezeu, dar el spunea, dar trebuie, asta e calea, asta e drumul. Nu se poate rezolva problema voastră fără moartea mea și fără învierea mea. Și observați, vă rog, cu atenție la Ioan 20, versetul 17, când Maria Magdalena îl întâlnește prima, înviatul din morți, și sare să-l prindă, la care el spune așa, nu mă ținea. Nu mă ținea. Pentru că încă nu m-am suit la Tatăl meu. Și acum vă rog să fiți foarte atenți cum pune de frumos Domnul Iisus Hristos lucrurile. Ci du-te la frații mei. Deci o trimite cu un mesaj deja. Și atenție ce spune în mesajul acesta. Du-te la frații mei și spune-le că mă sui la Tatăl meu și la Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. E ca și cum ar vrea să spună, s-a rezolvat problema, s-a rezolvat conflictul, s-a dărâmat zidul de la mijloc, păcatul, s-a dat la o parte prin moartea mea, prin învierea mea, am rezolvat această problemă. Evrei va veni să spună, El a străbătut cerurile, marele nostru preot s-a dus înaintea Tatălui cu jertfa și ca preot și ca jertfă și a prezentat-o și a zis, Tată, ei n-au niciun drept, dar pe baza jertfei mele, dă-le dreptul. Și Tatăl a zis, au dreptul acum, au dreptul. A te îmbrăca cu Hristos, a-L purta pe Hristos, a-L primi pe Hristos e un drept pe care l-am primit. Dar nu e numai drept. Nu e numai un drept sau o onoare sau un privilegiu. Este și o responsabilitate. Deci identitatea ca drept, identitatea în Hristos ca drept pe care l-am primit, dar în al doilea rând este identitatea noastră în Hristos privită ca o responsabilitate. Responsabilitatea de a fi copil al lui Dumnezeu. Dreptul de a fi copil al lui Dumnezeu, da, l-avem toți, dacă ne-am pocăit, dacă l-am primit ca Domn, dacă am încheiat legământ cu El, am intrat în biserica Lui, am intrat în poporul Lui, am intrat în trupul lui Hristos și dreptul acesta s-a pus peste noi. Haina aceasta s-a pus peste noi. Dar acum atenție, vine încă ceva și spune așa, identitatea noastră în Hristos nu e numai un drept, e și o responsabilitate. E și o responsabilitate. De aceea deschideți Efeseni 4, versetele 20 la 24, un text un pic lung, dar o să vedeți ce frumos și ce important este. Efeseni 4, versetele 20 la 24. Sfântul Pavel folosește imaginea aceasta scriind din închisoarea din Roma epistola către Efeseni, scriind și epistola către Coloseni și folosește mereu această imagine a îmbrăcării noastre cu Hristos. Da? Cei ce v-ați botezat pentru Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos. Dar asta nu e numai un drept, asta e o responsabilitate. Și iată cum spune. Dacă cel puțin, dar voi nu ați învățat așa pe Hristos. Deci sunt niște lucruri care trebuie să le înveți, care trebuie să le știi, care trebuie să ți se spună foarte clar, cel puțin la catecheză sau în primii ani de pocăință, în primii ani de umblare cu Domnul. Dacă cel puțin l-ai ascultat pe Dumnezeu Și dacă potrivit adevărului care este în Iisus Hristos ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, și anume ce? Și aici lucrează Sfântul Pavel cu două lucruri și spune, întâi trebuie să aibă loc o dezbrăcare de omul vechi, de omul păcatului, și după aceea trebuie să aibă loc îmbrăcarea cu Hristos. Deci îmbrăcarea cu Hristos înseamnă mult mai mult decât ne imaginăm noi la prima vedere. Și iată cum spune. Ați fost învățat cu privire la felul vostru de viață din trecut. Să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă înnoiți în duhul minții voastre, și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințire pe care o dă adevărul. Deci se pune foarte serios problema. Deci responsabilitatea îmbrăcării în Hristos e mult mai mare decât un simplu drept. Lasă-mă, Domnule, că am dreptul, am primit dreptul, tu nu poți să-mi iei dreptul ăsta, eu sunt creștin și basta, și gata, am terminat. Iată că textul nu e chiar așa simplu și superficial. Spune că trebuie să aibă loc întâi o dezbrăcare de omul păcatului, o dezbrăcare de felul vechi de viață, de felul păcătos de viață, de felul fără Dumnezeu de viață, și după aceea să te îmbraci cu omul cel nou în Hristos. Să te îmbraci cu această haină numită Hristos. Că dacă este cineva în Hristos, 2 Corinteni 5:17, este o făptură nouă. Te îmbraci cu omul acesta. Și mai mult, Efeseni 5, versetele 8 și 9, odinioară erați întuneric. Întuneric. Cât de dur spune. Nu spune erați în întuneric. Făcea parte din identitatea voastră, întunericul. Vă definea întunericul. Ce erați voi, de fapt, era întuneric. Nu numai că erați în întuneric și bâșbeați în întuneric și din cauza întunericului făceați o grămadă de gafe și o grămadă de lucruri negative. Sfântul Pavel spune, era în natura firii vechi, era în natura păcătoasă, era în natura coruptă întunericul. Erați întuneric. Voi, odinioară, erați întuneric. Dar acum sunteți? Acum sunteți lumină. Acum sunteți lumină. Acum, pentru că sunteți îmbrăcați în Hristos, cu Hristos, și Hristos e în voi, și voi sunteți în Hristos, cum s-a spus dimineață, înseamnă că acum nu mai sunteți întuneric, acum sunteți lumină. Dar, spune Pavel, aveți grijă, umblați ca niște copii ai luminii. Și spune, roada luminii e ușor de identificat, stă în orice bunătate, în orice neprihănire și în orice adevăr. Deci iată că este o responsabilitate. Identitatea noastră nu este numai un drept, identitatea noastră este și o responsabilitate. Și în al treilea rând și ultimul, identitatea noastră, îmbrăcarea noastră în Hristos, câți în Hristos v-ați botezat, câți pentru Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat, asta înseamnă un drept, asta înseamnă o responsabilitate, dar mai mult ca atâta, asta înseamnă un scop. Un scop. De ce? Un scop. Trebuie să fie un scop. Mereu trebuie să înțelegem că este un scop suprem de a fi copil al lui Dumnezeu. Nu este numai un drept de a fi copil al lui Dumnezeu, o responsabilitate de a fi un copil al lui Dumnezeu, dar este și un scop suprem. Știți care e scopul suprem? Același ca în cazul, ca și în cazul Domnului Iisus Hristos. El este cel din tâi dintre mai mulți? Mai mulți frați. Așa. Și dacă lui se spune, acesta este fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea, în mine și în tine, care te-ai îmbrăcat cu Hristos, cu haina cea nouă, cu făptura cea nouă, trebuie să se deschidă din când în când cerul și să se audă. Aceasta este fiica mea, acesta este fiul meu, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Deci trebuie, iată, dragii mei, în al treilea rând, să fie un obiectiv, să fie un scop, să fie o țintă a acestei îmbrăcări în Hristos, o țintă de a fi copil al lui Dumnezeu. Și Tatăl a mărturisit despre Hristos și a spus: acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. De mai multe ori, pe parcursul Evangheliei, cerul se deschide și Tatăl mărturisește în dreptul lui Hristos. Apoi este mărturia lui Ioan despre Hristos. Și am spus-o deja, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El vine după mine, dar de fapt este înainte de mine. El este mai mare ca mine. Eu nu sunt vrednic. A venit la el și a zis: a, tu știi că tu botezi aici, dar e unul pe care l-ai botezat recent, și zice, el botează. Și toată lumea merge după el. Și în Ioan 4, Ioan face o consemnare și zice, de fapt nu boteza Iisus, botezau ucenicii lui Iisus. Dar care a fost reacția lui Ioan Botezătorul? A zis, foarte bine, eu trebuie să mă micșorez și el trebuie să crească. El trebuie să crească. Eu am mărturisit despre el. Eu am mărturisit despre el și am spus, el e acela, nu sunt eu. Eu sunt glasul. Atât sunt eu, un glas. Glasul care spune, pregătiți calea. Glasul care zice, pocăiți-vă. Glasul care zice, împărăția e aproape. Glasul care zice, iată Mielul lui Dumnezeu. Nu sunt eu Mesia, el este. Și a mărturisit, deci mărturia lui Ioan despre Iisus este powerful. Apoi este și mărturia lui Iisus despre Ioan, da? Este și mărturia lui Iisus despre Ioan. Matei, capitolul 11, versetele 7 la 11. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? Întreabă Domnul Iisus Hristos pe ucenici și pe cei din audiență. Ce ați ieșit, zice? O trestie clătinată de vânt? Ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? O, zice, să nu-i căutați, că ei nu sunt deșert. Cei îmbrăcați în haine moi, în subțire, în purpură, adică în podoabe și în lux, sunt în palate, nu sunt în deșert. În deșert e un om îmbrăcat într-o haină de păr de cămilă, încins cu o curea, exact ca și Ilie trăia auster, trăia în post, în rugăciune și era un glas care tuna și chema la pocăință. Zice, ați ieșit să vedeți un proroc? Și acum vine și mărturisește și spune, dar mai mult decât un proroc. Și vine și face o mărturisire neașteptată. Și zice, dintre cei care s-au născut din femeie, care s-au născut în vechiul legământ, atenție, da? Nu născuți din nou în Hristos, ci născuți sub lege, născuți în vechiul legământ. Nu este altul mai mare decât Ioan Botezătorul. Așa mărturisește Iisus Hristos despre Ioan. Vreau să închei cu această provocare. Dacă ar trebui să se deschidă cerul acum și să mărturisească Domnul despre mine și despre tine, ce ar spune? Ce ar spune? Ioan, în cea de-a treia epistolă a lui, bătrânul Ioan, scrie o scrisorică, câteva versete, vreo 14 versete, a treia, și are el un copil spiritual, îl cheamă Gaius. Zice, Gaius, zice, m-am bucurat când au venit frații de acolo, de la voi, de la biserică, și mi-au adus vești bune și mi-au spus despre tine și despre cum îți merge și mă bucur că tu ești harnic și ești foarte, foarte primitor și te-ai ocupat de frați, te-ai ocupat de musafiri, totdeauna așa te-am învățat și tare m-am bucurat, zice Ioan, tare m-am bucurat. Dar după aceea Ioan, după ce îl laudă și îi mulțumește, zice, sunt și foarte mâhnit. Pentru că este în fruntea bisericii unul pe care îl cheamă, cum? Diotref. Diotref. Și zice, i-am scris o scrisoare, nici n-a vrut să bage în seamă scrisoarea. Adică i-am recomandat niște musafiri, i-am recomandat să-i primească bine. Zice, dar nu numai că nu i-a primit, dar pe cei care au vrut să-i primească, i-a pedepsit și i-a scos afară din biserică. Dar zice, am să vin și am să stau de vorbă cu Diotref. Da, după aceea nu încheie într-o notă negativă, încheie într-o notă pozitivă și spune în versetul 12 ceva foarte frumos. Zice, este acolo la voi unul pe care îl cheamă Dimitrie. Dimitrie. Și toți mărturisesc bine despre Dimitrie. Chiar și adevărul mărturisește bine despre Dimitrie, adică Hristos, Dumnezeu. Da? Și noi mărturisim bine, noi, apostolii, mărturisim bine și știi, zice Gaius, că mărturisirea noastră este adevărată. Ce mare lucru este să ai acest nume bun și să ai această mărturisire bună. Ce mare lucru! Ce mare lucru este! Spune Proverbe 22, versetul 1, sau Eclesiastul 7, cu versetul 1, mai mult face un nume bun decât multă bogăție. Un nume bun face mai mult decât mirul, unde lemnul cu miros frumos și mirositor. Un nume bun. Domnul a pus numele Lui peste noi, numele Iisus Hristos. Ne-a îmbrăcat cu Hristos, purtăm haina Lui, umblăm în lume îmbrăcați în Hristos. Oare cine ne vede de departe știe că suntem cristianos? Știe că suntem creștini și că am primit dreptul acesta? Dar știe că am luat cu responsabilitate lucrul acesta și am dezbrăcat omul vechi și ne-am îmbrăcat după aceea cu omul nou? Știe că scopul pentru care trăim este să-i facem plăcere Tatălui. Scopul pentru care trăim în viața aceasta și în lumea aceasta este ca din când în când și la întâlnirea finală să se audă glasul care să spună: vino, slugă bună și credincioasă. Să se audă mărturia bună despre tine, despre neamul tău. Treceam ani de zile, mulți, mulți ani de zile în Springfield prin niște necazuri, prin niște greutăți. Și am avut prima nuntă în familie a lui Daniel, în 2003. Și fratele Lazar a răspuns la invitația noastră. Nu credeam că vine peste țări și mări, mă iertați, adică era foarte greu de ajuns la Springfield, că era in the middle of nowhere, acolo n-aveai nici legături bune, n-aveai, dar a venit. Și a fost ca un balsam pentru sufletul nostru. Știți cum a început predica? La nunta lui Daniel. A spus: numele Druhora este un nume bun. A exagerat puțin. Dar pentru noi a însemnat foarte mult. A însemnat foarte mult. Nu numele Druhora, ci numele Hristos, care îl pune Dumnezeu peste tine, peste trecutul tău, peste istoria ta mizerabilă, peste istoria ta tristă și cuplină de necazuri. Dumnezeu pune numele Lui și te îmbracă în Hristos și deschide cerul și spune: acesta este fiul meu, aceasta este fiica mea, aceștia sunt copiii mei. Haideți să trăim cu cinste, haideți să trăim frumos, haideți să trăim în lumină, haideți să trăim că roada luminii stă în orice bunătate, în orice sfințire, în orice adevăr. Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului. Deci iată ce înseamnă botezul creștin. Înseamnă: toți sunteți fiii lui Dumnezeu prin credința în Iisus Hristos. Dar după aceea spune: toți câți pentru Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Acum purtați haina aceasta 24/7 cu demnitate, cu cinste, cu onoare, ca cerul să se deschidă și să se audă glasul și să audă mărturia: acesta e fiul meu. Merge la lucru, merge la școală, merge pe stradă, în felul în care vorbește acasă, în felul în care vorbește cu vecinii, în felul în care vorbește și trăiește, în felul în care umblă. Acesta este fiul meu. Doamne, odihnește-te peste fiecare. Doamne, coboară peste fiecare. Ne rugăm împreună. Ne rugăm și cerem harul Domnului.